emisija za ljubitelje života.
Na testovima za specijalne jedinice ispitanici najviše padaju na pitanjima o hedonizmu. Baš kao da im je neko rekao da je želja za radovanjem i uživanjem u životu nešto pogrešno, nešto što ih čini nepouzdanima. Kako je on prošao na ovom testu, o čemu razmišlja i uživa tokom padobranskog skoka, u čemu u morskim dubinama dok roni, a o čemu priča sa suncem dok se pomalja iznad planine koju osvaja, u Dionisu nam danas priča Mileta Pantelić, rukovodilac službe za bezbednost u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Amor, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar.
Y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?
Danas u Dionisu Mileta Pantelić, rukovodila službe za bezbednost u Narodnom pozorištu, čovek koji uživa u adrenalinskom hedonizmu. Može se tako reći za tebe, Mileta? Zdravo, dobro nam došao.
Bolje još našao ili bolje te našao. Pa da, uživam u tom adrenalinskom hedonizmu, kako ti kažeš, ili, kako bih ja rekao, uživam u tom obliku življenja gde imam slobodu da se igram sa nečim što me posebno motiviše, pokreće ili što me oslabaće.
Ja rekao u najavi da na testovima za specijalne jedinice, ti imaš velike veze s tim, ti si pravnik, doktor prava, bio si u policiji, bio si u službama bezbednosti i danas radiš na tom nekom poslu, naravno pozorištu u Beogradu, to je potpuno meni neverovatno, ali možda i nije za ovu priču, za neko drugo jeste. Dakle, ti momci koji polažu testove, oni najviše padaju na pitanjima o hedonizmu. Ti si taj test položio.
Pa da, ja sam mnogo davno, sad bih rekao, imao prvo testiranje, gde svi testovi u stvari se baziraju, to su baterije testova koje govori o ličnosti. Određene baterije testova govori o sposobnostima, a ja sam se prvi put sreo sa nečim takvim sa nekih 14,5 godina kada sam bio kandidat za stipendiju tadašnjeg saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove. I svako od nas, tada dečaka, ali i od ovih ljudi koji iz jedne službe, druge ili kroz jedno određeno viđenje imaju sagledanje kako bi trebalo da izgleda neki pripadnik specijalne jedinice, kao što je, na primjer, moja 63. padobranska brigada ili sada 72. brigada ili specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, jednostavno ljudi kroz određena saznanja formiraju nekakvu vrstu profilacije da dolaskom u te jedinice postaju nešto kruto, neće možda ni da pokažu šta nose u sebi kao količinu radosti. I onda se zato događa da upravo zbog tog neadekvatnog shvatanja da je sloboda i odnos prema životu jako bitan i za pripadnika specijalnih jedinica, jer ne možete slobodu ni svoju ni tuđu braniti ako svoju slobodu ne živite sa potpunom žrtvom, htenjem i voljom. I voljom za lepoto, lepotom za život.
Da li je sad izlično pitanje da postavim zašto je važan hedonizam za pripadnike specijalnih jedinica? Delimično si odgovorio, ali verovatno ima tu još neke važnosti.
Pa upravo ja sam pokušao kratko da kažem, da li vrlo često ljudi hedonizam podvode pod određenu vrstu bahatosti ili nečega što je potpuno bezlično, jednostavno hedonizam po meni je lepota u odnosu prema trajanju, prema sebi, prema okruženju i prema življenju. I to je mogućnost da osjetiš i miris, i ukus, i dodir, i boju, i da osjetiš ushit u sebi zato što imaš život u kojem si. Ako imate nekoga ko je specifičnim okolnostima doveden u situaciju da se nalazi u zoni koja je između crne i sive boje ili crno-siva, i ako on nije sposoban da svoj život ili unutar sebe, unutar svoje duše pronađe mogućnost da život ofarba drugim bojama, lepšim, veselijim, bojama u kojima će naći utočište za nemir koji nastaje u sivilu ili crnilu, onda je on u problemu, on neće dugo trajati, on vrednostnom smislu neće moći da pokaže onaj kvalitet koji je potreban da bi štitio sebe, svoju slobodu i svoj život, a samim tim da bi bio u funkciji zaštite nekih viših vrednosti. I ako se vratimo u istoriju jedne kraljevine Srbije, pa čak i kraljevine Jugoslavije, mi znamo šta su i ne samo nosili u sebi, nego čemu su učeni oficiri kraljeve vojske Srbije, o tome kako se živi, od lepih igara preko odnosa prema hrani, odnosa prema svojoj telesnosti, odnosa prema svom fizičkom i spoljnom izgledu, znači odevanju, odnosa prema damama, odnosa u prostoru uopšte u kojem se nalaze, i u svemu je insistirano da pored mogućnosti da svoju misao pretoče u pravu reč, oni su nekako bili slobodni da žive u životu i da ga žive punim plućima i punom snagom i punom voljom, sa svom lepotom, da bi jednostavno bili dobri i kao starešine, a i kao ratnici koji će imati da daju svojoj otadžbini mnogo toga, ali da uzmu lepotu za sebe i da tu lepotu čuvaju, da čuvajući svoj život se čuvaju lepotu.
Meni je bilo interesantno kada sam čula, sad evo tebe pitam je li to istina, da su za vreme komunističke, socijalističke Jugoslavije naši ljudi učili plestu, učili su da jašu, dakle vinici naši su tome obučavani.
Pa da, mislim i da i danas na Vojnoj akademiji postoje kursevi jahanja i nekih ikratnih igara, mislim da imaju čak i društvo plesača, pa se organizuju i određeni balovi, ali na početku, koliko ja znam iz istorijskih podataka, posle Drugog svjetskog rata, sa jednom malom pauzom pokušano je da se u stvari vrati taj osjećaj uslovno rečeno korskog ponašanja. Jer u Kraljevini Jugoslaviji vi kao oficiri u Kraljevini Srbiji ste morali i da plešete i da jašete. Morali ste da se da znate da obed nije samo obed, nego je obed i obred. I morali ste da naučite da uživate u istraživanju.
Cerco nega sta notte ancora voce la cosa nuova per corso me sere con ma con coppe pre su coro mi non so batto la d'altro a posto di un bavasso sto per noi se chiamo nome tuo tu non rispondi ma vede come la luna in danno tanto che se nasco non può tornare schiena io rispiro ma non ne posto ancora, non ne posto. No, non ne posto. Se non respiri tu vicino a me. Cerco una questa notte ancora una voce che cosa mi va bene caro se mi sarà con me quando ho peprete sto coro mi non so battere la d'altro vuoi I'm not da me. Se non respira tu vicino a me, no, no, no. Se non respira tu vicino a me.
Mileta Pantelić, rukovodilac službe za bezbednost u Narodnom pozorištu, kako to ozbiljno zvuči, i to nas ne zanima danas u emisiji, je gost od Dionisu. Mileta, nisam vam rekao kako si ti prošao to, nije trik pitanja, ali pitanja koja može da zavede, odvede na pogrešnu stranu i da prosto neko ko ima kvalitete ne prođe, jer se tog momenta stegao, krutije, ne sme da pokaže da je emotivan, da ume da se raduje. Dakle, tebe to pitanje od psihologa nije prevarilo. Šta si dobio kao zadatak? Šta trebalo da prepoznaš?
Pa bilo je... Pa ja ne znam, mislim da sam ja otišao na testiranje nekako oslobođen. I ja sam jednostavno želeo da pobedim, ali to je da ostvarim ono što sam zamislio, no nisam imao tu vrstu straha, ili je to verovatno moja čak i priroda. Na svim testovima i baterijama testova sam jako dobro prošao, ali bio mi je najinteresantniji jedan test koji ne znam da li se sada uopšte primenjuje. U jednoj zatvornoj prostoriji sa faktički bez osvetljenja, sa jednom lampicom, postavila se dve komande koje su regulisale jedan ekran na kojem su se slivale boje u nekim tračicama. Tu su bile crvena, žuta, narandžasta, plava, sijaset, jedan kompletan spektar boja, i na komandu ove jedne gospođe koja je tu sjedila sa mnom u tom prostoru, vi pritisnete tu jednu ručicu, dugme, a onda se te boje izmešaju i stvori se nekakva slika. I ona je u tom trenutku me pitala kako se osjećam, koji doživljaj imam i šta vidim. I imate 15 sekundi za odgovor. Ja sam rekao da se osjećam kao čarobnjak iz Oza. I ona je rekla, bravo, prošao si. Mislim, a ja se zaista, ja sam u tom trenutku tako i osjećao, potpuno jedno ludilo sa tim cvetovima i sa crvenom i žutom dominantnom i sa nekakvom formom koja me u onom mraku uvela u jednu potpuno drugu percepciju.
Mileta, voda, vazduh, zemlja, rasporedio se hedonizam na sve elemente. Ne znam da li sa vatrom imaš tako dobru komunikaciju.
Pa vatra je opasan protivnik. Ona ume da greje, ali ume i da ubije. Ali vatru svakako treba poštovati.
Da, a svakako treba poštovati i ljude koji se, ja ne znam koliko kilometara, onako su navrate ka zemlji. Dakle, tvoj padobranski skok, šta sve se drži u sebi?
Pa, ja sam posle završene škole rezervnog oficira pešadije završio kurs za diverzanta u tom nastavnom centru u Pančevu i upućen sam na stažiranje u 63. padobransku brigadu, vojnu poštu 6919, to je tad bila ta vojna pošta, i postao sam komandir drugog voda u padobranskoj diverzantskoj četi. Pre stupanja o padobranstvu sam zaista skoro ništa znao. Jednostavno, samo sam prošao lekarske preglede i pitali su me da li bi bio padobranac. Ja sam rekao da da, nisam baš mnogo ulazio u tu profilaciju, sem, to je problem koji može nastati iz svega toga, ali sam smatrao da je to nešto drugačije, izazovno, i zašto ne bih probao. A onda su mi je komandir čete, tada kapetan Mačišić, rekao, u ovoj jedinici onaj ko komanduje, njemu se ne broji šta piše na ramenu ili na grudima, nego šta nosi u glavi, u srcu i na još jednom mestu koje obično muškarci imaju. A da bi to imao, moraš ući u bratstvo nebeskih letača, to jest padobranaca. Obuka je počela ubrzano i ja sam imao strašnu želju da skočim.
A strah?
Strah nisam imao do trenutka dok nisam došao na kontrolne tačke. Kad sam došao na kontrolnu tačku, jedan tamo pregledaju sad opremu, padobran i tako dalje, dolazi na tačku 2 i on pita da li ste spremni za skok. I tog trenutka meni se učinilo da mi se malo grlo steže. I ispred mene su bila dvojica braće, od kojih jedan rekao da je spreman za skok, a drugi je rekao da nije spreman za skok. I instruktor je obojicu sklonio, skinuo sa skoka. Ja sam rekao da sam spreman i dok sam kretao prema posljednjoj kontrolnoj tački, razmišljao sam, čovječe, šta će biti ako se ne otvori jedinac i kod oca, a otac će ti najverovatnije umreti kad čuje da si poginuo, ali sam rekao, pa možda će biti ponosan zato što ću biti sahranjen uz vojne počasti. Mislim, imam potpuni idiotizam. Kad sam ušao u avion, na pitanje ko će prvi da skače, ja sam se prvi javio i samo sam želeo da skočim. Da uletim u to nepoznato, da vidim da li sam ja taj ili nisam. I taj 19. septembar 1981. godine istrčao sam, iskočio. Padobran se otvara na gurtnu i to znači ne kontrolišete vi otvaranje, nego se faktički automatski otvara. I onog trenutka kad me je cimno, kada sam uopšte uletio u to nepoznato, ja sam osjetio silovitu moć. A onda kada se padobran otvorio, ja sam mislio da ja nisam baš ja, nego da sam neko ko ulazi u neku drugu sferu, jednu drugu dimenziju i doživljaja i nekog silnog osjećaja moći. I jednostavno kad sam se prizemljio, mislio sam, i verovatno je tako, tako se u stvari radi selekcija u nekim jedinicama. Zašto je padobranstvo bitno? Bitno je zato što toliko napuni čoveka određenim tim adrenalinom ili tim unutrašnjim stanjem moći da vi pomislite da nema niko jače od vas. I nema tog majčinog sina koji će da stane ispred tebe u tom trenutku i da kaže, e, stani, teško. A onda vas to ispuni, normalno u padobranstvo dolaze stvari gde vi imate situacije koje su manje ili više složene, gde vi kada prođete neke druge nivoe obuke, kada oslonite ruke na oblak, tad imate mogućnosti da se napijete, ali ne napijete alkoholom, nego napijete adrenalinom i tim osjećajem da letite.
Don't give it to me at all. I don't think you understand how really it is for me to find a man who thinks he can. So give it to me. right, then just forget it.
Sa nama danas u Dionisu Mileta Pantelić, čovek koji uživa u svemu što izaziva adrenalin. Dakle, ajmo sad malo do vode neke, do neke reke, do mora, bazena, čega hoćeš. Meni je zanimljivo tezan, pa je mislim dokazano naučna činjenica, da ljudi koji ne vole da skaču na glavu, da su to zapravo ljudi koji nemaju neke hrabrosti da zarnu sebe, u svoje probleme, muke i tako dalje, da se suoče sa sobom na neki najdublji način. Pa te sad pitam, ako ti smeš da odgovoriš da ne skačeš na glavu posle ovoga, pa skačeš li na glavu?
Smem da odgovorim, zašto? Onda ja ne spadam u kategoriju tih koji ne mogu da zavire sebi, verovatno, bar po tom skakanju. Ja nisam razmišljao da im nisam davao, nikada nisam čuo do sada za ovu psihološku karakterizaciju skakača na glavu, ali ja od malih nogu sam, em što sam volio da se verem po drveću, tako sam volio i da skačem. I nekako ta ispunjenost i ta sloboda prilikom skoka na glavu, nikad nisam razmišljao zaista o opasnosti. Znam da se ljudi povređivali, da su neki ostajali invalidi, a ja ne bih rekao da sam neoprezan, no nikad nisam pomislio na to. I nikada nisam pomislio da mogu biti ugrožen. To je opet neka vrsta slobode, neka vrsta unutrašnjeg, jednostavno krvnog pokretanja, jednog mehanizma koji te uvodi u jednu dozu strasti. To je kao pobjeda u sportu. Ja sam uvijek govorio da mi je, pošto sam bio aktivni i profesionalni sportista, da mi je pobjeda bila strast, da mi je padobranski skok isto tako strast, a verovatno i skakanje i to oslobađanje prilikom tog skoka je isto nešto što pokrene jedan mehanizam jednog silovitog doživlja, da si nešto savladao, da si negde se spojio sa sobom i da si uspeo da sklopiš nekako izazov, svoju telesnost i taj doživlje kada iz nekog vakumskog prostora uroniš u jednu viskoznu strukturu kao što je voda, koja te prihvati kao što bi te majka zagrla. Eto, to je možda moj doživljaj koji ja ga tako doživljavam, ali i nekako mi je to ta potreba da skočim lastu ili prelom i da nekako uvežbam sebe za tako nešto, čak i kada sam sam bio ili u jako malom društvu, nisam imao baš neku silovitu potrebu da me neko gleda kako skače. Više mi je bilo zadovoljstvo da skačem.
Ono gde te niko sigurno ne gleda, ili bar možda jedna ili dve osobe pored tebe, je ronjenje. Kad se roni, voliš da roniš?
Pa ja sam isto ronjenje počeo kao pripadnik vojske. I ronjenje volim sa određenim zadatkom. Kada imate nekakvu određenu taktičku zamisao, ja je tada me to motiviše, obezbeđuje mi određenu vrstu perceptiranja problema koji treba da rešim i onda sam potpuno energetski skoncentrisan na realizaciju tog zadatka.
Čekaj, a one ribice šarene i to?
Pa gledajte, lepo je vidjeti lepotu. Pod vodom dobija sve neku drugu dimenziju, no ja vodu drugačije doživljavam, to ronjenje sa mehaničkim pomagalima, konkretno sa bocama i sa svim tehničkim pomagalima da biste zaronili, meni je stvarno jedan osjećaj elitizma, da pripadam nekoj zajednici koja je isto tako nešto posebna ili elitna. A vi imate silovit doživljaj kada ovladate tehnikama pod vodom, ali kada ste nekako mirni, kada imate promenu boja, nijansi u tom prostoru, ja sam imao osjećaj da se često nalazim kao u nekakvom kosmosu. U nečemu gde možda ne pripadam i gde narušavam sled stvari koje po meni izgledaju potpuno prirodno. Vi možete imati, i ja sam, ti možeš imati taj doživljaj, ne znam da li si ronila, ali kada čujete otkucaje svog srca i kada čujete udisaje i izdisaje, vi tada nekako kao da narušavate tu tišinu koja vlada u tom vodenom miru. Iako je tu puno života, puno boja, puno slika, a kako vreme prolazi, ja sam bar imao takav doživljaj, da narušavam prostorno nešto što ne pripada meni. Nekako mi je letenje, možda i ono ne pripada meni ili nekom drugom, ali mi je skakanje nekako bilo bliže i kompletnije me ispunjavalo.
Dakle, voliš da roniš po zadatku, ali iz uživanja ne.
Pa ja ne mogu da krenem da tu nema uživanja. Vama je i po zadatku određena stvar kada vi savladate problem, kada savladate unutrašnju strepnju da ćete nešto realizovati u određenom zadatku, gde imate razvijanje jedne kreativnosti, maštovitosti, nadmetanja sa sobom i sa drugim, imate tada pod vodom realizujete nešto što može da reši neki problem. I tu ste vrlo aktivni. I tu ima taj osjećaj opet pobede ili ostvarenja nečega, vam puni usta zadovoljstva. A kada ste sami, sem te lepote koja možda vas opije, tog lebdećeg stanja koje vam daje osjećaj lakoće, ja ne mogu da kažem da mi dušu ne napoji lepota. Ali sam smatrao u više navrata, a pogotovo pre, na primjer, 4 godine, da nekako narušavam neki poredak. Eto, to je po meni tako. Eko.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
'Twas 11 past the hour. Darkness in the air. Lay down on wildflowers. The moonlight didn't care. Give me your heart. I'll hold it with mine. So you can feel free, my love. Free for a while.
Dance with me, darling. Dance with me, darling. Forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself. But you're not to blame. I kiss the tear that drops from your eye, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet. And dance with me, darling, dance with me, darling. Forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. And all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself, but you're not to blame. You're not to blame.
Ja rekao negde u toku ove naše emisije Dionis, u kojoj je gost Milet Pantelić, da on voli sve elemente, vodu, vazduh, zemlju, kamen. Dakle, kamen i zemlja jednako planina, jednako Najlepša planina u tvom životu?
Vrtanj.
Vrtanj?
Da.
Zbog vila i vilenjaka, što se tamo često pominju sada, svašta se tu tamo nalazi, neko blago koje čuvaju vile, razne priče dolaze o Vrtnju, naročito u zadnjih 15 godina, ili zbog tog velikog magnetizma, to je prosto jedna prirodna anomalija na Vrtnju, zašto Vrtanj?
Pa ja zaista sam slušao priče, to me vezuju za detinjstvo, priče o vilama, vilenjacima i o nekim događajima koje sam slušao u svom okruženju, ali ne zbog toga. Vrtanj mi je više zbog tog njegovog izgleda i zbog toga što čini mi se da nigde nema tako intenzivnog mirisa trave, kamena i lepše pesme vetra nego na Vrtnju. On nije neka silovita planina, iako kažu da je mistična, ali on ima takvu jednu moć i tako mnogo unese ushita u mene, da sam jednom doživeo da se naljutim na sebe na Vrtnju. Penjao sam se na Vrtanj sa manjom grupom ljudi i nikad se to nije desilo. Užasno sam imao potrebu da spavam. Umorio sam se i u jednom trenutku sam seo, što ne treba raditi, i zaspao. Prenuo sam se i ispred sebe vidio sunce, onako koje kao nekako je bilo na zalasku, i kao da mi je rekao, šta radiš tu, šta čekaš, popni se do kraja pa pogledaj oko sebe i vidi mene, vidi kako ja idem negde u nekom drugom pravcu, jer ću otići, a onda neće boje biti iste kao što su sada. I onda sam zaista zagrabio i popeo se na vrh gore kod kapelice, gde su ovi ljudi koji su išli sa mnom rekli da sam ih izdao, jer sam kalkulisao sa snagom, vremenom i tako dalje. Ja sam im rekao, nisam ja izdao vas, ja sam izdao sebe i skoro sam izdao sebe, zato što sam kasnio ili zastao, ili zato što sam potrošio vreme da ne gledam, nego da spavam. A što se tiče vila Vilenjaka na Vrtnju, ima jedan breg, jedno brdo u mesto odakle je moj otac. Zove se selo Donja Sipulja, a taj breg se zove Vrtić. Nije Vrtanj, ali Vrtić. I nema tako silovite magijske stvari, no dominira nad tim mestom i ima neku magičnu tako privlačnost. I meni je moja strina, kad sam ja imao nekih otprilike 10 godina, a i ranije, pričala kako za vreme punog meseca u tim letnjim danima na Vrtiću igraju vile, i to neke šumske vile koje imaju duge plave kose i koje su sve toliko lepe da ta lepota može da te uništi. A sa druge strane, ako u tom kolu, koje se zove vilno kolo, slučajno te dograbe i uvedu, onda pitaj Boga šta će biti s tom. Me to toliko motivisalo kao dečaka, iako sam osjećao strah da me negde ne odvedu ili da negde nestanem ili da me to vilino kolo rasima, raskida, ali ja sam želeo da vidim tu lepotu. I toliko sam silovito želeo da sam jedne noći, mislim čak da je bio isto avgust kao i sada, u silovito saludanje straha, ali s jednom užasnom voljom se popeo na Vrtić i sakrio se u jednom iza nekih malih niskih borića koji su bili tek posađeni, i čekao sam na tom gumnu, na tom brisanom prostoru kao jednoj visoravni, da vidim vile. To čekanje se produžilo, ja mislim, do skoro 4 sata ujutru. Ja duboko razočaran silazim i moja strina, koja je ustala baš ta strina Smilja, kaže meni, crni sine, gde si bio? A kažem, strina, prevarila si me, išao sam da vidim te tvoje šumske plavokose i dugokose vile. Ona mi je rekla, moj sinovac, možda su one tebe vidjele, a ti nisi njih video. Eto, mislio sam da sam tu nekako silno uskraćen, iako sam bio siguran da su bile, da bih ja video. to je traganje za vilam.
Možda je važnije da su one tebe vidjele.
Pa možda. Možda im se nisam dopao. Pa me nisu hvatale u kolo.
A šta su, Mileta, adamske niti?
Šta su adamske niti? Pa je opet to povezano sa svojim detinjstvom. Pa to su, ja bih sad rekao, da su to maštovite merdevine putovanja ka lepoti. Ili skrivanja od običnosti. Ali sam ih ja, imao sam 7 godina i bio je tamo nekakav moj dalji stric, zvao se Ljuboje Pantelić, koji kad tako nestane na 2-3 dana, ja ga pitam, gdje si bio, čiče Ljuboje, a on kaže, ja sam bio u adamskim nitima. I ja sam pitao, šta su to adamske niti i kako to izgleda, on je rekao, kad je jak celac sneg na polju i kad je onako mesec nisko i u punom svom sjaju, ti pogledaj u nebo i vidit ćeš kao neke paučinaste merdevine koje idu prema mesecu i ta jedna tačka koja sija na tom nebu je tvoj dalji čiča Ljuboje koji ide svojim adamskim nitima prema mesecu. Moram da priznam da sam se silno trudio i da popunim svoju maštu i da otkrijem čiča Ljuboja ili tu njegovu svetlost na njegovim adamskim nitima. Nisam uspeo, iako mi se uvek činilo da sam blizu.
Ma kako znaš da nisi uspeo?
Pa nekako nisam vidio dovoljno svetlosti. Pa uspeh je samim tim što sam stalno gledao to i činjenica što sam tražio te tragove tih zamišljenih paučinastih merdevina koje idu od sela Donje Sipulje prema mesecu ili uopšte u prostoru, ali nekako nisam vidio Ljuboja. Teo sam da mi bude nekako konkretni u tom svetlosnom smislu i da vidim kako on zaista ne nestaje u običnom životu na 2, 3 ili 5 dana, nego kako zaista tumara negde po nebu po tim zamišljenim medevinama. Tako da to mi se čini da nisam uspeo, ali moja mašta je od tada i taj izraz adamske niti, mi se možda su to neke muške niti iako je, i sigurno jesu, e onda tih niti sam se nagledao.
Veram ti da je tako, a da ti i dalje govoriš sa pozicije dečaka od 7 godina, koji je to shvatio malo bukvalnije, realističnije, ali sam taj čin gledanja i traženja i niti i Ljuboja je prosto nešto što te čini dodatno hedonistom, sada nekim mirnim, tihim, toplim, pravim u odnosu na ove adrenalinske koji su danas moderni i aktuelni mnogo više nego ovi što znaju tako da gledaju zvezde i da uživaju u životu.
Destruction to come back again.
Danas nas je u Dionisu kroz svoj hedonistički milje proveo Mileta Pantelić, rukovodilac službe za bezbednost u Narodnom pozorištu. Sa vama je ove nedelje naravno bio i ton majstor Srđan Stiljković, a takođe i Peđa Vasić koji svake nedelje bira muziku za ovu emisiju i naravno ja, Dijana Ivanović, koja vam želi do sledeće nedelje u 5 sati popodne svako dobro i naravno budite nam zdravo.
Puerto Cancún con usted manarete Na gubulera cavizia raizzate Pases campaniano petulete Come ne guapo pete fa guarda Tuo fa l'americano, americano, americano Siéntame chi tu fa fa Tuo vire alla moda Ma si bevi whisky e soda Potre siente disturba Tua ballo rock and roll Tu gioca al baseball Ma solte pecca a me Chi te li dà la borsetta di mamma Tu vuoi fare l'americano Americano, americano Ma di nati in Italia Siéntame non c'è sta niente a fa O che napurita Tu vuoi fare l'americano Tu vuoi fare l'americano